En ganske blandet landhandel, vejrudsigten i hvert fald, sol, byer, men også torden. I løbet af i dag bliver det mere skyet vestfra, og der vil stadig komme byer ind imellem. Temperaturen i dag vil ligge mellem 15 og 18 grader, og vinden bliver let til frisk fra vest og sydvest. I nat der bliver det skyet vejr med regn eller byer. Temperaturen kommer ned mellem 10 og 15 grader, let til frisk vind fra syd og sydvest.
God. Amerikanerne bomber ISIS fra luften, både som gengældelse for den afstumpede videohalshugning af den amerikanske journalist James Foley, men er den her militære aktion mod ISIS, eller IS, eller hvad vi skal kalde dem, altså er det begyndelsen til en regulær nedkæmpning af bevægelsen og første skridt mod et uafhængigt Kurdistan eller en uafhængig kurdisk stat. Det er dagsordenen for hele denne sidste time af Cordua Steno. Velkommen til. Jeg hedder Tom Steno.
Og jeg hedder Jarl Cordua, og jeg skal beklage, at vi kom lidt skævt i gang her. Men om godt en halv time, så får vi besøg af Peter Viggo Jacobsen, lektor ved Institut for Strategi på Forsvarsakademiet, til en analyse af de militære og politiske scenarier i Nordirak netop nu. Hvor at en bred koalition åbenbart er i gang med at nedkæmpe islamisk stat, IS, eller ISIS, og det foregår sådan set lige omkring Kurdistan, eller i Kurdistan. Hvis du har et godt spørgsmål til Peter Viggo Jacobsen, så kan du selvfølgelig også skrive til ham på Facebook, via os, Cordua Steno, eller til de gæster, vi har netop nu.
Men altså, nu skal vi først lige lade os oplyse om, altså hvorfor kurderne i det nordlige Irak er det folk, vi i Vesten pludselig knytter alt vores spinkle håb til. Lige nu er det dem, der udgør bolværket mellem islamisk stats barbari. Og formelt, jamen, så er kurderne en del af Irak, men reelt så bestemmer kurderne selv, og det har de sådan set gjort i mange, mange, mange år i ly af den allerførste golfkrig, hvor Saddam Hussein blev styrtet. Her i Vesten, så har kurderne jo ikke altid haft det bedste ry, og jeg tror, mange danskere har hørt om den der evindelige sag om, at PKK er en flok kommunistiske terrorister. PKK har stået på terrorlisterne, og det har de jo så, vi har haft den her også meget omtalt her om Roche TV i Danmark, men vi danskere, vi aner faktisk ikke ret meget om, hvad det her kurdiske folk er for noget. Vi ved, at det er nogen, der har bopæl i Tyrkiet, i Irak, i Syrien, i det her område. Og lige pludselig, så er det simpelthen kurderne, som vi skal sætte vores lid til. Og hidtil så har det jo ikke været muligt, fordi at tyrkerne har jo også jagtet kurderne, og Tyrkiet er jo NATO-partner, men pludselig så har kurderne også en lidt mere positiv vind i Tyrkiet. Det er de muligheder, der er, men nu vil vi altså vide, hvad det er for nogle mennesker, og hvad er det for en kultur, og hvad er det, kurderne kan.
Og jeg skal lige rette dig, at Saddam Hussein, han blev altså ikke styrtet i 1991.
Nej, 93.
Nej, 2003. Men 1991, og det var sådan set, fordi man lavede sådan en flyvezone.
No-fly zone.
Og det gjorde så, at kurderne kunne befri sig selv, og så har de sådan set i de sidste 23 år haft noget, man kunne minde om selvstyre. Men nu skal vi tale om nogen, der har kurdisk blod i årene. Det er medlem af Københavns Borgerorganisation, Lars Aslan Rasmussen, som er socialdemokrat, og digter Sara Omar, som også læser statskundskab, kan forstå, som, og Sara, hun stammer fra den irakiske del af Kurdistan, hvor du er meget kendt, kan jeg forstå, på grund af digte, du skriver, og de bliver også trykt i lokale aviser. Velkommen til.
Ja.
Jeg kan ikke høre jeres mikrofon. Hvordan kan det være?
Jeg kan. Sara Omar, altså som kunstner, så må du være den mest kvalificeret til at forklare, hvad er det? Altså, den kurdiske kultur er også en muslimsk kultur. Du sidder her med helt åben ansigt, vil jeg da bare lige sige, det er jo radio. Der er ingen tørklæder her, men altså, hvad er det, der gør, at al civilisation i Mellemøsten skal reddes af det kurdiske folk?
Kurdistan kurderne er kendt for deres frygtløse personlighed igennem tiden. Vi kurder har altid været undertrykte, enten fra Iran, Irak, Syrien eller Irak, eller Tyrkiet hedder det. Vi fra Sydkurdistan har siden 1991 fået selvstyre. Og det er rigtigt.
Hvordan kan I adskiller sig jo markant fra de andre, og lige pludselig er I altså dem, som vi i Vesten skal satse på?
Fordi kurderne lige nu er det eneste folkeslag, der bekæmper ISIS. Vi har selvfølgelig fået lidt hjælp fra Vesterlandene og fra USA, men det er i bund og grund peshmerga lige nu, vores frihedskæmper, der står i spidsen for den her krig og bekæmper ISIS' ideologi om den islamiske stat med en kalifatstyre. Så det vi gør lige nu, det gør vi for at bevare det, vi altid har kæmpet for, men vi kæmper faktisk ikke kun for kurderne. Vi kæmper faktisk også for araberne lige nu. Vi kæmper for yazidierne, som er et minoritet, som har eksisteret igennem tiden i rigtig, rigtig lang tid. Det er det her en slags, en helt anden religion end islam. Og der er lige en ting, jeg vil pointere. Kurderne har ikke altid været muslim. Vi er, altså hvis man kan se det lige nu, ISIS er et godt eksempel på, hvorfor vi kurder er blevet muslim lige nu. Altså i sen tid, vi er blevet muslim, fordi vi er blevet påtvunget denne religion. Enten konverterer du, eller bliver halshugget. Hvad vælger du? Du har en familie, du har børn, du har kvinder, som virkelig har brug for et trygt hjem. Selvfølgelig vælger du at konvertere og konverteres. Så hvis man har styr på sin historie og på sin geografi, og virkelig kan gå ind og sige, fra hvornår kurder er, har valgt, frivilligt valgt, tvang et eller andet, så ved man, hvorfor kurder er muslimer lige nu.
Lars Aslan Rasmussen, du er politiker, men det jeg tænker på, Kurdistan er jo ikke en stat. Det er en nation. Hvor mange kurder findes der? Hvor er kurderne? Hvorfor har Kurdistan ikke en nation i dag, eller en stat i dag? Hvad er den historiske baggrund for det? Har Kurdistan nogensinde eksisteret?
Altså, man siger, at der er omkring 40 millioner kurder på verdensbasis, og der er en rigtig stor gruppe i Tyskland, USA og rundt omkring i Europa. Kurderne udgør nok omkring 25% af befolkningen i Tyrkiet og Irak, og 10% af befolkningen i henholdsvis Iran og Syrien. Og de her stater har brugt forskellige altså undertrykkelsesmekanismer. Altså, Sara, som sidder her og for den irakiske del, altså taler flydende kurdisk, og man kan have kurdiske navne, kunne man også under Saddam, fordi han anerkendte sådan set, at der var kurder, men til gengæld så var der massiv undertrykkelse. Mens min far, families, som er fra Tyrkiet, der var det forbudt at sige, at der fandtes kurder. Det vil sige, at stort set ingen, jeg kender, som er kurder fra Tyrkiet, kan skrive og læse på kurdisk. Så man har kørt sådan forskellige undertrykkelsesstrategier.
Jeg skal lige høre, for de fleste danskere, kurder, tyrker, ja, det er jo sådan hip som hap, sådan lyder det, vi forstår jo ikke sproget. Er kurderne af den tyrkiske sprogstamme? Har I noget som helst til fælles med tyrkerne? I har været en del af Osmanneriget, det imperium, som tyrkerne havde i sin tid. Og hvilken rolle spillede kurderne? Var I ikke en del af det? Er sproget tæt på hinanden, eller som dansk og svensk, eller hvordan?
Nej, det er det slet ikke. Altså, en person, der kun taler kurdisk og kun taler tyrkisk, vil ikke overhovedet ikke kunne forstå hinanden. Altså, det er lige så svært, som det er for en dansker at forstå kurdisk, vil det være for en tyrker. Kurdisk er mere beslægtet med persisk, hvor der kan man mere tale om
altså, det er et sprog, man taler i Iran i
virkeligheden? Ja, det minder mere om, om okay. Kurdisk det kan man sige, der kan man bedre lave sammenligning med dansk og svensk. Ja.
Lars Aslan Rasmussen, jeg er der for en sags skyld også savner. Altså, det, som er dukket op her i vores bevidsthed, det er, at gennem de her år, i hvert fald de senere år, hvor Mellemøsten har været et stort, fuldstændig håbløst kaos af vold, så er det alligevel lykkedes kurderne sådan på bedste beskub at skabe en eller anden form for civiliseret samfund. Hvad er det? Hvordan kan det lade sig gøre?
Altså, man kan sige, at der er selvfølgelig rigtig mange oliepenge i det kurdiske område, og det er der også andre steder i Mellemøsten, men traditions, altså rent kan man sige, har der jo været rigtig mange mindretal, der er mange kristne i det kurdiske område, og der er mange yazidier, og mange folk, som er flygtet, det her med ISIS er jo ikke noget nyt, altså der har jo været massiv undertrykkelse siden Saddam faldt af religiøse mindretal. Mange af dem har opholdt sig i de kurdiske områder, folk, der har haft gode uddannelser og sådan noget, og har kunne bruge dem. Og så har man jo været i stand til at holde nogle valg. Altså, man har i den irakiske del af Kurdistan tre partier, altså både socialdemokratiske og nogle borgerlige, og har været i stand til faktisk været en enorm fredelig stat i Mellemøsten, og haft en pluralisme, som ikke er særlig kendt i Mellemøsten.
Men nu er det jo sådan, at Kurdistan er jo formelt en del af Irak. Og nu bruger man jo i irakisk politik, det er jo rimelig svært at finde rundt i. Altså, der har man jo brugt, der bruger man halvdelen af valgperioden på at finde ud af, hvem der faktisk skal være den regering. Altså, det er jo længe siden, der har været valg i Irak, og det er først indtil for ganske, ganske nylig, at man har den regering, meget bekendt. Eller i hvert fald for en ny premierminister. Hvad gør I kurderne der? De køber deres eget løb, eller hvad?
Altså, kurderne har stillet op til parlamentsvalget i Irak på deres egen liste, Kurdistan-listen. Fordi det, altså, Irak er jo blevet enormt sekterisk, hvor det er sådan et nulsumsspil, hvor sunnierne skal have noget og shia muslimerne. Men grundlæggende kan man sige, at de kurdiske parlamentarikere har stemt imod stort set alt det religiøse lovgivning, der er kommet fra Maliki, tidligere irakiske præsident. Og det, man ikke skal glemme, det er jo, det ikke er særlig mange måneder siden, hvor den irakiske regering rent faktisk ville tillade, at man måtte gifte sig med piger hende ned på 12 år.
Okay, Sara, du skriver digte. Er det sådan patriotiske digte om Kurdistans lyksalighed, eller det kurdiske folks frihedskamp, eller hvordan, kan du fortælle lidt om, hvad er stemningen i Kurdistan? Mener man nu, man har det kurdiske øjeblik, hvor pludselig så får man den stat, og nu smiler du?
Altså, jeg vil starte med at sige, at jeg skriver ikke nogen patriarkalske
digter. Patriotiske
digter. Men det, jeg gør, det er, at jeg skriver om menneskeundertrykkelse, menneskerettigheder, kvinderettigheder, børnerettigheder. Jeg skriver om det, som jeg selv har været igennem som barn. Jeg skriver om at være på flugt. Jeg skriver om at blive frataget det, man har kæmpet for i rigtig, rigtig lang tid. Og det med, at min digte måske kan forstås som
patriotiske, fædrelandskærlige.
Ja, lige præcis. Jeg har selvfølgelig kærlighed til mit land, og jeg har jo mistet rigtig, rigtig mange familiemedlemmer dernede fra. Jeg har mistet rigtig meget. Jeg er selv flygtning her i Danmark. Så det er noget, jeg kæmper for. Men først og fremmest driver jeg for kvinderettigheder og for børnerettigheder.
Jeg kunne godt tænke mig at vide, altså i alle de år, hvor vi danskere ikke vidste andet end at Roche TV var noget problematisk noget, og der var en mand, der hed Kemal Koç på et tidspunkt, han lignede Søren Søndergaard fra Enhedslisten, og vi vagede rundt i en eller anden vanvittig kurdisk uvidenhed. Hvordan er det så lige pludselig fra den ene dag til den anden næsten på grund af at ISIS at være så ombejlet? For før har der jo ikke været nogen, der ville støtte jeres sag, fordi der skulle man først og fremmest tage hensyn til Tyrkiet. Og jeg synes, det bør da nævnes i den her sammenhæng, at Tyrkiet har så hård en lovgivning mod blandt andet det kurdiske sprog, at der er bogstaver, der er forbudt at bruge, og der er en tyrkisk digter, eller en kurdisk digter, der fik 15 måneders fængsel, bare for at omtale kurderne og bruge det forbudte bogstav. Jeg skal love for, at det er et skift.
Ja, altså man kan sige, jeg har egentlig generelt oplevet, at der har været også kritik af Tyrkiet, men det er klart, at Tyrkiets position, både med at være tæt allieret med NATO, og USA og medlem af NATO, har jo gjort, at de har kunne få lov til langt flere ting, end andre lande ellers ville kunne gøre. Altså det er jo stadig sådan, at der sidder omkring 60 journalister i fængsel, netop for at bruge kurdiske bogstaver.
Det er stadig absurd.
Ja, og det er stadig forbudt jo at lære kurdisk i folkeskolen i Tyrkiet. Men det er klart, at altså, selvfølgelig er vi så kurder glade for, at man bliver ombejlet, men det er jo ikke nyt at slås mod islamister for kurderne. Altså de sidste 3 år siden den syriske borgerkrig.
Når man tænker på, at I er her i Danmark, lige pludselig så er I populære, ikke?
Altså jeg vil sige, at Tyrkiet har formået at tegne et dårligt billede af PKK og af det, som vi altid har kæmpet for. Hvad gør du, hvis din familie bliver slagtet foran dig? Hvad gør du, hvis dine børn bliver halshugget? Hvad gør du, hvis din kvinde bliver voldtaget? Selvfølgelig kæmper du for dem. Og det er det, PKK gør for sin familie, for den del, der er i Tyrkiet. Og Tyrkiet er jo rigtig god til at ligesom manipulere med alle de propaganda, som de er så gode til at skabe, netop for at komme ind i EU, netop for at få verdens øje på dem, og netop for at spille hvad kan man sige, England på jorden. Men hvis man går i dybden med det, så kan man se i bund og grund, det er jo PKK lige nu, der kæmper side om side med de andre kurdiske partier og bekæmper ISIS. Det er PKK, der står og kæmper ved siden af USA og forsvar. Ikke kun kurderne, men faktisk også irakerne. Så PKK har faktisk bevist over for verden, at de er en organisation, et politisk parti, der kæmper for friheden.
Men det er stadigvæk en organisation, der står på amerikanernes og EU's terrorliste. Det kommer vi ikke udenom. Så kan det være, at det er forkert, at de står der, men de står der. Og man kan sige, nu har jeg læst faktisk en meget interessant artikel, og den vil jeg faktisk gerne anbefale lytterne at læse inde på Raison.dk's hjemmeside, en analyse af Jakob Lindgaard, som er en forsker, som interesserer sig meget for de tyrkiske og kurdiske forhold. Og han er blandt andet PhD, og han har en analyse af, hvor han faktisk mener, at Erdogan, altså den tyrkiske leder, synes, er ved at ændre syn på kurderne, fordi, og det er der flere grunde til. Han siger blandt andet, en af grundene er sådan rent økonomisk, altså at den kurdiske region i Nordirak er Tyrkiets næststørste samhandelspartner. Og man ved jo, at det ene af Erdogans grund til, at Erdogan er populær, det er sådan, fordi det går rimelig godt med den tyrkiske økonomi. Der er masse olie og gas, som tyrkerne ikke har, men gerne vil have adgang til. Og det er der altså i Kurdistan. Og så har man fælles fjender, og ikke mindst i Syrien. Og der er også, man har den samme religion, man er sunni-muslimer. Og så er det sådan, at Erdogan jo sådan set er isoleret sådan politisk, og så ser han en mulighed for at komme ind i varmen igen via Kurdistan osv. Man kunne også godt forestille sig, at amerikanerne kunne bruge et frit Kurdistan til at lave nogle baser. Hvad ved jeg? Altså, der er en masse uro, og hvis man kan få et godt forhold til kurderne, og kurderne vil sikkert gerne have, at der er nogle amerikanere, der passer på dem, hvis de kan holde nogle fjender væk, tænker jeg. Hvad har I synspunkter omkring de her ting?
Det er klart, altså det går så meget langsomt, men trods alt fremad, også i Tyrkiet for den kurdiske befolkning. Altså, der har været relativt ro i to år mellem de kampe, der har været mellem PKK og den tyrkiske stat. Der er bare meget, meget få fremskridt. Og så skal man huske, at den tyrkiske regering er jo meget ansvarlig for mange af de her massakre, der sker ved at lade hellige kriger, altså at bruge Syrien som bonbonland til alle de ting, de har lyst til at lave. Altså, de kommer ind via Tyrkiet, og hvis man er i det sydlige Tyrkiet ved grænsen til Syrien, så kan man se en masse mænd med lang skæg, og det har ikke nogen konsekvenser for dem. Så der er også et dobbeltspil for den tyrkiske statsledelse.
Men jeg ser bare, altså hvis PKK, som vi kender det, altså udover at de står og har stået på terrorlisten, så er det jo også et erklæret socialistisk parti. Og det er så det parti, som ligesom er ryggraden i den overlevelseskamp, der har været.
Arh, det er vist ikke rigtigt. Er det det? Er det ikke Barzani, som har magten? Er han PKK-mand?
Altså, hvis vi snakker Sydkurdistan, så Sydkurdistan har nogle politiske partier. Det er altså PUK, og så har vi PDK, og så har vi nogle andre. Så har vi Forandringspartiet, som lige startede. Og så har vi nogle andre partier, som jeg ikke helt kan komme
og
på.
Og når du siger Sydkurdistan, så det er altså Nordirak, vi taler om.
Det er Nordirak.
Hvor PKK ikke spiller nogen rolle på den måde.
Ja, okay, ja.
Vi spiller ikke nogen rolle.
Vi skal alle sammen øve os på de her ting. Det, som så foregår i det sådan samfund, man har skabt i Nordirak, det er så det nærmeste, vi kan komme et en eller anden form for et mellemøstligt demokrati med ytringsfrihed og med et værdisæt, som minder på en eller anden måde om Vesten. Altså tror I og håber I på lige nu, at den her situation, at der er et momentum, som virkelig kan ende med, at der kommer en kurdisk stat ud af det?
Vi håber selvfølgelig på en kurdisk stat, og det er det, vi hele tiden har kæmpet for. Men man skal også ikke glemme, at man skal også kæmpe for kvinderettigheder, for eksempel for børnerettigheder. Bare det, at der kommer et stat, betyder det ikke, at alle er frie. Man skal også kæmpe for at få fremme. Og
det tror jeg, vi er enige med dig i. Men det, jeg kunne tænke mig, hvad er stemningen i Nordirak, altså i Sydkurdistan, som vi kalder det? Tror man på, at øjeblikket er inde? Nu kan jeg se, at Holger K. Nielsen, tidligere udenrigsminister, udenrigsordfører for SF, siger, at og jeg citerer, Det er hævet over enhver tvivl, at tiden arbejder for kurderne, og selvstændigheden vil komme.
Altså, kurderne har jo bevist, at de kan selv. At de kan selv forsvare deres eget land. Kurderne har bevist ikke kun for det kurdiske befolkning, men faktisk over for hele verden, at de rent faktisk kan godt bekæmpe et kæmpe stor farlig organisation, som nu står og virkelig har gang i folkemord i Nord-Irak og altså i Sydkurdistan og i også i delvis i Syrien.
Du mener det vil give den goodwill?
Ja, det mener jeg, og det ser jeg som vores ret. Altså, vi har faktisk ret til at få det, som vi har kæmpet for, og øjeblikket er inde. Så ja.
Jamen, Lars Aslan, du kender jo alle de kurdiske grene, og vi lige snakker om, der er altså... Vi snakker altså Nord-Irak, det er godt 5 millioner mennesker, det er ligesom Danmark, det er jo ikke en kæmpe stat. Hvis man så får lov til at skabe en eller anden form for statsdannelse, det er det første, der så ikke sker der, det vil sige, så vil vi altså også gerne have tilslutning af dem, der bor i Tyrkiet, og så skal vi også have dem fra Iran med, og så skal vi have dem fra Syrien med, og så fortsætter balladen, fordi så tyr kurderne lige pludselig, derfor vil man have et samlet Kurdistan.
Og jeg kunne godt tænke mig at komme med et tillægsspørgsmål. Kontrollerer kurder områder af borg i, som er under i borgerkrig her i Syrien?
Ja, for at tale det sidste først, altså der er, hvad kan jeg sige, 3 kantoner i Syrien, eller man kan sige sådan, som er kontrolleret af kurderne og af dem med PKK, som lige nu ikke slås så meget med Assad, men faktisk stort set udelukkende med ISIS og al-Nusra og sådan nogle, som lige nu er kontrolleret der. Og det er jo derfor, det tager rigtig lang tid for de kurder i Irak at få. Altså de har jo varslet med sådan en folkeafstemning i flere år om at få selvstændighed, som er blevet forbudt, og det er den jo også med opbakning for Tyrkiet og Iran, og i sin tid også for Assad i Syrien. Netop fordi man er bange for, at det vil brede sig. Så det er jo en af grundene til, at det ikke er sket. Fordi der er jo ingen tvivl om, at mange lande egentlig har et udmærket samarbejde med det kurdiske selvstyre i Irak. Man er rigtig bange for, hvad deres egne kurder kan finde på.
Og det at sige, og hvad siger det sig så? Altså man kan sige, at amerikanerne nu skal selvfølgelig, altså af nødvendighedens politik, måske derhen, man siger godt, at vi gik ind i Iran, og det var afsindig vigtigt, at Iran skulle forblive samlet. Nu har man fået skabt noget, der er så uoverskueligt, og så rædselsfuld, at det må man nødt til at bevæge sig væk fra den der. Men er det, tror du, det er, altså, er det de kurder, du kender, de tyrkiske kurder, ånder de chancen nu?
Det er meget blandet. Altså, der er nogen, som lægger meget vægt på deres kurdiske identitet i Tyrkiet, og det er det vigtigste. Men man er også nødt til at sige sandheden, at der er også en rigtig stor del af Erdogans vælgere, der er kurder, altså, som ikke er så uddannet, og hvor religion er vigtigere end deres identitet. Så på den måde står kurderne i Tyrkiet langt mere splittet, end man for eksempel gør i Irak.
Godt. Men hvor mange kurder bor der egentlig i Danmark?
Altså, vi plejer at sige, at det er den største etniske gruppe, hvis man tager folk fra Iran og Irak med. Så der skal nok være op imod en 100.000, altså, hvor dem fra Tyrkiet er langt den største gruppe.
Godt. Altså, det vil sige, her i Danmark, der, hvis man sådan opregner folk for etnicitet, så ryger ind under betegnelsen tyrker og mange.
Ja, præcis. Ja.
Okay, godt. Jamen, hvad er jeres forhåbninger til... Tør give et bud på, hvornår vi har et frit Kurdistan, hvor FN, hvor Kurdistan kan indtage deres plads i FN's generalforsamling i New York, og hvor man kan se, der er simpelthen en plakette, hvor der står Kurdistan på, og der sætter sig en udenrigsminister for et frit uafhængigt Kurdistan. Tør give et bud på det, hvor mange år, måneder det tager?
Altså, jeg kan ikke sætte tal på, hvor mange måneder og hvor mange år det vil tage, men det er noget, vi selvfølgelig håber på. Det er noget, vi kæmper for.
Det er med på, men du tør ikke give et bud på det.
Inden for de næste 5 år, tror jeg, den irakiske del af Kurdistan, tror jeg, løsriver sig helt. Ja.
Altså, jeg skal også lige spørge dig, Saumar, fordi noget af det, jeg har lagt mærke til her på det sidste, det er, at jeg har med, til min store glæde set billeder af kvindelige kurdiske soldater. Der er meget langt til niqab. Måden at se på verden på, eller kigge inden fra dette bur af tøj, og så til at tage et maskinpistol med. Altså, og selvfølgelig ved jeg godt, at det også er kvinder, der har ryggen mod muren. Men hvad er det for en mentalitet, der gør?
Det er faktisk fra PKK. Det er kvinder, som I siger. De fleste af dem er fra PKK, som faktisk holder meget med kvinderne, og lader dem markere sig, og lader dem være til. Så kvinderettigheder blandt altså PKK-partiet er meget højere, end det er hos de andre steder.
Fordi det er cirkulært kommunistisk.
Det er jo i udgangspunktet et kommunistisk bevægelse, ikke?
Ja, det er det, man siger, men altså siger man på deres handlinger, og siger man på, hvad de kæmper for, og siger man på, hvor meget lov de giver til kvinderne, så kan man godt ændre syn.
Tak skal du have, Sara Omar, som har fødselsdag i dag. Tillykke med det, Øre.
Tak.
Og tak til Lars Aslan Rasmussen, som også til daglig er medlem af Københavns Borgerorganisation for Socialdemokraterne. Vi håber selvfølgelig med jer, at tiden snart vil komme til, at der kommer et frit Kurdistan.
Og godt. Lars Aslan kan gøre måske en der karriere på en ministerpost. Ja. Ja.
Det er set før, at folk stiller op det ene eller andet sted. Ja. Nå, det er en helt anden historie. Faktisk en nyhed her, fordi Politiken skriver, at, og de citerer den britiske avis The Guardian, for at en dansker skulle være blevet taget som gissel i den del af det nordlige Syrien, som kontrolleres af bevægelsen Islamisk Stat. Men det danske udenrigsministerium kan her til formiddag hverken be eller afkræfte de britiske oplysningerne. Og det er altså Politiken, der skriver det her for 20 minutter siden, kan jeg se, at de har breaket historien.
Altså
men den kan altså gissel. Ikke bekræftes, at et dansk gissel, eller en dansker skal være taget som gissel af Islamisk Stat i det nordlige Syrien.
Men du lytter til Cordua og Steno på Radio 24/7, hvor vi skal bruge den sidste halve time på at diskutere i første omgang den militære situation i det nordlige Irak.
Hvor og Syrien.
Irak og Syrien, altså ja, det man jo efterhånden kan kalde den mellemøstlige lortebunke. Og det skal vi diskutere med vores sidste gæst, nemlig Peter Viggo Jacobsen, lektor ved Institut for Strategi på Forsvarsakademiet. Velkommen til.
Tak skal du have.
Peter Viggo Jacobsen, det her det udvikler sig jo dag for dag, og jeg tror, der er mange lytterne, der også har set dig i alle mulige andre medier udlægge teksten. Og alligevel, så, når du har gjort det, så er det noget andet, det handler om her to dage efter. Amerikanerne er, specielt også efter den der modbydelige henrettelse af den amerikanske journalist, så regner det ned med bomber fra luften. Men hvad er det en straffeaktion, eller er det her begyndelsen på en reel nedkæmpning af det der ISIS? Fordi det tror jeg efterhånden, vi er mange, der er ved at erkende, at Vesten bliver simpelthen nødt til at slagte det foretagende, hvis der overhovedet skal være noget håb. Eller er det bare mig, der er helt ude i sovs?
Altså, hvis vi giver irakerne og kurderne våben nok, så skal de nok selv stå for slagtningen. I hvert fald for kurdernes vedkommende, hvis de kommer tæt på det kurdiske område. Jeg er ikke sikker på, at kurderne gider at rende ind og redde Irak og angribe ud af deres eget område, men jeg er helt sikker på, at de skal nok skyde på alt, hvad der bevæger sig af det der, og kommer i nærheden af det, som de betragter som deres del af Irak. Så det tror jeg faktisk godt kan komme til at fungere. Og det er jo også derfor, at amerikanerne nu er begyndt at bevæbne kurderne. Kurderne har helt sikkert også underspillet deres militære svaghed. Åh, vi har gamle sovjetiske våben. Åh, vi kan ikke klare os selv. For så vidste de godt, at så vil det vælte ind med moderne amerikansk isenkram. Og det her kan de jo sådan set godt tænke sig. For det gør på længere sigt det muligt for at skabe deres egen stat. Og det er jo deres langsigtede interesse.
Det kan jeg sagtens forstå, men sådan rent militærteknisk, så er det vel ikke bare sådan, at så smider man nogle kæmpe Hercules-fly, fylde med nogle krutter og kugler, og så kan de der mennesker bare gå ud og skyde med det 10 minutter senere. Altså, jeg kræver det ikke en vis håndværk og uddannelse?
Når vi kigger på Peshmergaen, så har de jo ikke lavet andet end at være i krig de sidste 20 år. Og det vil altså sige, at de er faktisk rimelig dygtige krigere. De har haft et problem med, at de har haft svært ved at få forsyninger og ammunition nok til deres tunge våben, fordi amerikanerne har haft sådan lidt en balancegang med, at de var nødt til at tage hensyn til, at man skulle holde sammen på Irak i teorien i hvert fald, og man skulle heller ikke gøre dem alt for stærke, for så blev tyrkerne bekymrede og kunne finde på at angribe dem, og dermed fjerne det der materiel, som amerikanerne lige havde givet dem, fordi at tyrkerne ikke er så vilde med ideen om, at de skal have deres egen stat.
Men nu er vi i en situation. Nu
er vi at komme til en situation nu, hvor de faktisk godt kan se det nyttige. Der er rigtig stor økonomisk vækst i den del af Kurdistan, som de har, og det kan tyrkerne godt se er fornuftigt. De har en fredsproces i gang med kurderne, og det gør det altså muligt nu for amerikanerne at skrue op for den militære assistance til kurderne.
Og det mener du, at det, hvis de får de rigtige våben, så er, vi taler om altså en befolkning på 5,5 millioner mennesker, at de kan skabe dem her, som simpelthen kan aflive det der ISIS-spøgelse?
Kun det der ISIS-spøgelse, der kommer tæt på dem. Men altså, nu skal vi også lige passe på med at gøre det der ISIS-spøgelse til større, hvad de er. Fordi selvom vi har lidt svært ved at finde ud af præcis, hvor mange de er, så går de fleste efterretningsvurderinger på et sted imellem 5 til 15.000 mennesker. Så større er spøgelset altså heller ikke. Men problemet med det der spøgelse er jo, at de har sat sig i et stort område, hvor der ikke er nogen effektiv stat. Hvis vi tager den syriske del først, grunden til, at de har kunnet sætte sig i den del af Syrien, der går op mod grænsen til Irak, det er fordi, at det syriske regime er kraftigt engageret i at prøve at få fat i kontrollen med hele det vestlige Syrien, fordi der hovedstaden ligger, det er der, det alevitiske hovedland ligger, og det er der, hvor grænsen op til Hezbollah er, fordi, og det er deres allierede, der har gjort det muligt for det syriske regime at genvinde initiativet på slagmarken. Så de har slet ikke interesseret sig for den del af landet, hvor den islamiske stat nu har udråbt sit kalifat, fordi man ikke har militært overskud til det, og så har man set det som en mindre trussel på den korte bane. Og det samme inde i Irak. Grunden til, at IS har kunne erobre så stort område så hurtigt inde i Irak, det er fordi sunnierne er blevet godt og grundigt trætte af den shia-ledte regering i Bagdad, og simpelthen sagt, dem gider jeg ikke dø for. De behandler os af til, de bruger os til at slå vores egen brødre ihjel. Dem gider jeg ikke kendt for, og så har de smidt deres gevær og gået hjem. Så det er jo ikke udtryk for militær styrke. Det er udtryk for, at der er ingen, der har lyst til at bekæmpe dem. Og så er de jo også så rå og brutale, at de slagter mennesker på samlebånd. Så det vil sige, at hvis du er så uheldig at komme til at bo i et område, hvor de render rundt, så har du altså ikke lyst til at vippe ørerne, fordi så får du hovedet hugget af. Og det er derfor, de er så ekstremt brutale. Det er fordi, de er så få, at hvis de ikke kan kontrollere det enorme område ved hjælp af frygt, ja, så kan de ikke. Hvis alle rejser sig op imod dem i det område, så vil de ikke holde 10 minutter.
Godt. Det vil sige, det er sådan en shock and awe.
Ja, altså, man, bare på middelaldermåden, fordi man ikke har den teknologi, som amerikanerne besidder.
Men Peter Viggo Jacobsen, altså hvis vi siger, at det er 15.000 fuldstændig bestialske galning,
ja.
Kan der så ikke, altså det er indlysende, at kurderne gerne vil bruge det momentum til at få deres egen stat, og der skal de nok holde ISIS fra døren.
Yes.
Det, der så er tilbage, er der ikke gløder telefonerne ikke blandt de vesteuropæiske allierede om at så sige, hvis ikke de er flere, så lad os da udslette dem alle sammen på én gang for en.
Hvorfor det? Så kommer der jo bare en anden en. Først så hedder det Al-Qaida, nu hedder det IS, nu hedder det noget andet, og det, der giver det næring, det er stor utilfredshed i høj grad blandt sunni-irakere, som jo var dem, der sad på flæsket, da Saddam Hussein styrede. De nu bliver kørt ud på et sidespor, de bliver massakreret, mishandlet og marginaliseret og har ingen status i det nye Irak. Så det er jo den utilfredshed med regimet i Bagdad, som gør, at der ikke er nogen af de lokale sunni-sheikere og ledere, som har lyst til at bakke op. Dengang amerikanerne fik vendt udviklingen i Irak, det var jo fordi, man gik ind og lavede alliancer med sunnierne, der bor omkring Fallujah, Anbar-provincen og alle de her steder. Og det er de selv samme sunnier, der nu har sagt, okay, vi kunne ikke få lov at komme ind og være en del af den nye irakiske hær. Vi bliver behandlet af HT. Vi bliver udsat for dødspatruljer. Nå, nu kommer der Al-Qaida 2, den hedder så IS. Nu lader vi da dem genere regeringen lidt, og så kan det være, at de vil tale med os igen. Og det, vi ser i Bagdad lige nu, det er jo, at vi har fået al-Maliki, den tidligere leder, afsat, eller vi har i hvert fald for de næste 30 dage, og nu prøver man så at danne en samlingsregering. Og håbet fra amerikanernes side er jo så, at man på den lidt længere bane kan få samlet staten, og dermed også få indledt et samarbejde med sunnierne, som så er forudsætningen for, at de kan slagte de der IS. For hvis sunnierne vender sig mod IS, og den irakiske hær går frem, understøttet af amerikansk ild, så er det bare et spørgsmål om tid. Men hvis Vesten bare kom ind igen og brugte et halvt år på at rende rundt og slå folk ihjel til højre og venstre og lave bykamp i Mosul, så vil de blive pisse sure sunnierne, og så vil der komme en islamisk stat 2 på et tidligere tidspunkt, hvis styret i Bagdad ikke behandler opfører sig bedre. Og det er det, der er nøglen til den amerikanske strategi. Stille og roligt, luk IS inden der, hvor de er nu, inden der, men sørg for, at de ikke kommer tættere på Bagdad og ikke erobrer mere terræn. Og så må irakerne skulle selv i gåsøjne finde ud af, kan vi så selv løse det her? Kan vi lave en samlingsregering og en samlet militær styrke, der kan slagte dem?
Så det, du egentlig koger det her ned til, det er, at ISIS er et symptom på en fejlslagen demokratisk proces i Irak, eller at der er et magttomrum.
Præcis.
Som, ved det gamle ord, er der et magttomrum, som bliver det fyldt ud. Ja. Og det vil sige, hvis den irakiske regering for at fylde det magttomrum ud, samarbejde, række uhænderne ud, så vil man kunne nedkæmpe ISIS. Altså ISIS, det er simpelthen,
ja, så er der I tilbage, og det er det, der er inde i Syrien. Fordi så kan de jo bare rende tilbage over grænsen til Syrien, og så kan de sidde der, indtil vi får styr på Syrien, og så kan du selv gætte på, hvor lang tid det kommer til at tage.
Det er ligesom et havebed, altså hvis man ikke slår græs, hvis man ikke luger ud,
præcis,
så vokser ukrudtet. Det er simpelthen det, der foregår. Det er,
så jeg fik jo ikke lov til at få mit ønske om at fuldstændig udradere de der galninge. Fordi så siger vi, det her, det sker. Og så får ISIS så lov til at passe et stykke af Syrien, hvor der er absolut ikke nogen udsigt til nogen som helst form for styr på noget. Eller bare konstant borgerkrig. Og hvis det andet også sker, at det vil sige, det er jo en gammel strategi, at Irak skulle forblive samlet. Det vil sige, at hvis sunnierne og shiaerne i Irak kan finde ud af at lave et eller andet, som tilgodeser sunnierne, så vil de da ikke lade kurderne få lov at få deres egen stat, fordi det er det eneste sted, der fungerer. Der er også mange penge i Kurdistan. Ja,
men spørgsmålet er så, om de har den militære styrke og vilje til at gå i flæsket på kurderne. Det kunne jeg måske godt have min tvivl om. Fordi jeg tror på, at den der båd med det forenede Irak, i hvert fald i den gamle forstand, den er sejlet for længe siden. Jeg har meget svært ved at se, hvordan at centralstyret i Bagdad igen skal få fuld kontrol over det kurdiske område. Jeg kan forestille mig en eller anden føderal ting, hvor de hver især har udpræget selvstyre og lov til at passe sig selv, og så bliver det store slagsmål om, hvordan får man vristet, han har sagt noget af olien, som kurderne nu sidder på, ud af deres vold, og det kan godt være, at det bliver svært. De forsøger jo allerede nu at se, om de ikke kan eksportere olie udenom centralregeringen. Så det bliver sådan den store problematik på Irak på lidt længere sigt. Men altså, hvis de finder en fordelingsnøgle, de der tre for grupper, så kan det jo godt være, at det kommer til at fungere nogenlunde stabilt.
Tror du på det?
Det ved jeg ikke. Det tør jeg ikke spå om. Men det er jo et spørgsmål om relativ magt. Et eller andet sted er det jo et spørgsmål om, hvor mange kanoner har de hver især til understøtte deres ønsker. Det er jo lidt det, der i den del af verden er trumf. Og det vil da også være underliggende irakisk politik, så langt øjet rækker fremover, så vidt jeg kan vurdere.
Altså ham, der har flest kanoner, har mest ret.
Ja,
det er ligesom
det.
At spille
det er ligesom IS, ikke? Altså det er jo også der i deres område nu. Den, der har kanonerne, det er dem, der bestemmer, og så kan de indføre den form for styre, de nu synes er sjov. Men du har selvfølgelig ret. Du peger på et problem inde i Syrien, der kan komme til at tage meget længere tid, fordi jeg vil mene, at inden for, hvis alt går vel i Bagdad, så taler vi et års tid, og så er det der IS væk, tror jeg. Men ikke
i Irak.
Ja. Ja, og så er det inde i Syrien. Og der har du så ret. Der har Vesten selvfølgelig en interesse i, at de ikke får lov at lave nye træningslejre og udvikle den infrastruktur, som Al-Qaida gjorde under Taliban-styret i Afghanistan. Men igen, amerikansk luftmagt, ikke? Droner, fly, specialstyrker, de kan altså slå rigtig meget græsplæne derinde og forhindre dem i at have åbenlyse træningslejre og gøre det livet rigtig svært for dem, fordi så er de nødt til at gemme sig i bebyggede områder.
Men en ting, som vi nu har vi jo legnet op, forestillingen om, at Vesten er tilbage i Irak for fuld styrke osv., den afviser du blank.
Ja, helt ærligt. Det tror jeg kommer bare ikke til at ske.
Det må også være tåbeligt.
Totalt tåbeligt, fordi det er jo præcis de fejltagelser, vi begik i både Irak og Afghanistan. Og jeg synes, det som Obama nu demonstrerer helt klart, det er, at han har lært lektien. Det skal ikke være amerikanske soldater i stort tal, og hvis man ser på alt det, der bliver sprøjtet ud af amerikanske tænketanker og strategifolk og deres nye fokus på specialstyrker, så taler man om light and indirect. Det skal være små styrker, og det skal være indirekte. Og det vil sige, at vi skal bruge luftmagt, og så skal vi bruge vores specialstyrker, der skal samarbejde med styrker på jorden, som vi stoler på, og så er det dem, der skal gå forrest på slagmarken.
De må selv tage kuglerne, og de må selv føre kniven.
Land, det er deres land. Og det er dem, der skal forhandle det styreform, der skal være bagefter på plads, for det kan vi ikke gøre for dem. Vi har prøvet Irak, det gik i hat og briller. Vi har prøvet i, hvad det hedder, Afghanistan, det gik i hat og briller. Og så lod vi dem prøve selv i Libyen, og det går også i hat og briller. Men så er det ligesom deres problem. Og så kan Vesten stå og sige, at det var en fantastisk succesrig krig i 11. Vi bombede, vi vandt, vi tog hjem. De har holdt et valg, og så har de så ikke kunne finde ud af det siden, men det er deres skyld.
Nej, men nu bevæger vi os nærmest ind i en form for anmeldelse af dansk krigsindsats. Også flere steder, der er faktisk nogle ting, jeg også gerne vil have dit synspunkt på Libyen. Men lad os nu lige blive ved Syrien.
Selvfølgelig.
Syrien er altså ikke ligefrem håbets slagmark lige for tiden. Altså, jeg kan ikke få se noget som helst. Altså udvikling i det der andet. Man slås og slås og slås.
Det er og godt så, set. Det er præcis det, man gør.
Og så simpelthen, altså man slås til sidste mand, simpelthen. Er det bare, kan man sige, det som vi i Vesteuropa er bange for, det er jo de der ISIS, som er erklæret mål at lade sig. Det ved jeg så ikke, om det er løgn, fordi altså meget af det, man hører, er jo løgn. Men at det er deres erklæret mål, det er at lave noget, der er mere spektakulært den 11. september, ikke? Altså, at ISIS ideologiske kalifatet, og det der, det går ud på at genere Vesteuropa og alt, hvad der er.
Ja, eller så går det ud for at udbrede deres del af civilisationen, deres bud på, hvad civilisationen er til resten af verden. Ja,
de tilbyder også at blive medlem af det, ikke?
Det jeg mener ikke. De har jo deres bud på det gode samfund. Der er altså ikke så mange, der abonnerer på det, men det er jo ligesom deres måde at gå
til. Der er et par stykker i Danmark også.
Men, jo, ja, et par stykker. Men det er interessant,
at IS... klistermærker på Nørrebro.
Men hvor meget skal man ikke altså have en fælles vesteuropæisk strategi om at sige, nu
det har man også. Amerikanerne er før vi bakker op. Lad os se, hvordan der var kamp om at komme først til havelån, da amerikanerne startede festen her igen. Der gik jo ikke 30 sekunder. Så var Australien, selv tyskerne er med til at levere våben nu. Du får kun en samlet vestlig strategi, hvis amerikanerne går
Men vi begynder da ikke at pumpe løs på dem, hvis de bare trækker sig tilbage til Syrien.
Jamen, det kommer jo så an på det, fordi det der er den store forskel på Irak og Syrien, det er, at Vesten sidder og kigger og forsøger at lave den her strategi. Vi skal finde nogle lokale, troværdige samarbejdspartnere, der kan kæmpe for os på jorden, og som ikke har en eller anden mærkelig idé om, hvad for et mærkeligt styre, der skal være bagefter. Og så kigger man på oprørsgrupperne i Syrien. Ah, Islamist 1, Islamist 2, Islamist 3, Islamist 4, og så er der sådan nogle moderate herovre, der er tidligere officerer.
Grundtvigianer, der overhovedet ikke har nogen som helst militær slagkraft.
Men vi startede jo med, eller i gåsøjne, amerikanerne, de vestlige stormagter, Saudi-Arabien og de andre, som har ført an i forsøget på at støtte oprørerne. De troede jo i starten, at de kunne basere det på tidligere medlemmer af den syriske hær og nogle moderate eksilgrupper, der sad i Vesten, har siddet i Vesten i mange år, og også mener, at et sekulært samfund, demokrati og alt det her, det også skal være vejen frem. Altså, nogenlunde den samme form for styreform, som man faktisk har haft i Syrien indtil nu, hvor religion ikke har spillet en stor rolle. Det var det, de egentlig gerne ville, men det skulle bare gøres på en mere human måde og med en anden ledelse, end det der var. Problemet er bare, at de er blevet totalt marginaliseret på slagmarken. Dem, der i dag fører ind i kampene, det er Al-Nusra-fronten, som er en del af Al-Qaida, det er IS, og så er det en stor samlet gruppering af islamistiske grupper, i hvert fald grupper, der ønsker en islamisk styre i et nyt Syrien. Og det er sådan en stor front, der er sat sammen af nogle store grupper. Det er dem, der fører ind i slagmarken, og hvis du vil besejre eller lægge så meget pres på styret, at du får en forhandling, så skal du give våben til islamisterne. Og det tør vi jo ikke, fordi, hey, hvad vil de bruge dem til? Hvad hvis de der raketstyr, som vi burde give dem, så de kunne skyde deres flyvevåben ned, falder i Al-Qaidas hænder? Er det så pludselig vores civile fly, der bliver skudt ned? Så man har simpelthen ikke tur røre ved Syrien, fordi der ikke er nogen, man kan alliere sig med på jorden. Der er ingen samlet opposition, ligesom man nu har. Man har jo nu grupper i Irak. Det er derfor kurderne får våben. Man havde en perfekt opposition i Libyen. Det var derfor, man var villig til at lege luftvåben for dem. Men der er bare ikke nogen at lege med i, hvad det hedder, Syrien, som man stoler på.
Der var jo det hedder den frie syriske her. Hvad blev der af dem?
Jamen, det er jo præcis det, jeg siger. Den er totalt marginaliseret, fordi
Kunne man ikke hjælpe dem nu alligevel? Det er lidt sent.
Man kan sige, at de er blevet kørt helt bagud af dansen. Og de er ikke særlig stærke længere, og det er nærmest bare sådan et label i dag, sådan et franchise. Hey, vi er også medlem af den her rockerklub. Men der er ikke rigtig nogen evne til at føre en samling, hvor man koordinerer styrkerne og kan sætte styrken sammen, så dem bliver slagkraftige.
Er der i den her situation også en erkendelse for os hos amerikanerne, at nu begynder altså alt det der halløj med at snakke om demokrati i Mellemøsten? Det er fuldstændig ligegyldigt, bare vi kan få en lille smule fred.
Det synes jeg er rigtig unfair. Jeg synes, at når man begynder at lave det argument, så falder man i sådan en faldgruppe, der hedder, at enten fører de en realistisk politik, hvor de kun kigger på magtpolitik og olie og interesser, eller så er de helt vildt idealistiske og vil gå ud og kæmpe for demokrati for enhver pris. Sådan har det bare aldrig været i virkelighedens verden. En hver dygtig politiker ved jo godt, at hvis man skal føre en effektiv politik, så skal man have det rette blandingsforhold imellem idealisme og så også en forståelse af de magtpolitiske forhold. Og der har man jo så i hver eneste amerikansk præsident har forsøgt at navigere imellem de der to ting. Og det er bare rigtig svært at få til at gå op i en højere enhed, når man kigger på Syrien. For gud er der en masse grunde til at agere idealistisk og gå ind og hjælpe alle de her stakkels mennesker. Men hvis du kan give geopolitisk på det og ser på det, det man jo også skal spørge om, hvis man vil lave en humanitær intervention, det er, kommer det her til at gøre mere skade end gavn? Og indtil videre, når man kigger på det, når man ser på, at hvis vi går ind der, så vil iranerne modarbejde os med arme og ben. Russerne vil modarbejde os med arme og ben. Hisbollah vil modarbejde os med arme og ben. Og der er også stadigvæk en masse rige mænd i den persiske golf, som giver penge til alle de her terrorbevægelser. Og derfor så tror jeg rent faktisk at ikke, at det vil være nogen rigtig god idé. Selvfølgelig kunne man oprette flygtningelejre på grænsen til Tyrkiet og lave en sikker zone der, men du vil blive fedtet ind i modstand eller i kampen, fordi de der sikre zoner, de vil blive brugt som opmarsland for oprørende, der så vil angribe ind mod det syriske regime og rende hjem og blive beskyttet af amerikanerne igen, hvis de gjorde det. Så det er bare opskriften og rigtig skrammel.
Der er ingen good guys at holde med
i hvert fald ikke sådan, som det er defineret i Vesten. Hvis man ikke vil støtte islamisterne, så vi får en islamistisk stat bag.
Det vil vi jo ikke. Så,
nej, det
altså,
vil
det
vi
er jo, altså, vi, altså der, de er nogle røvhuller begge sider, og vi har ikke rigtig lyst til at give penge til nogen af dem.
Som en dansk officer, der har været på Balkan, kom hjem og sagde, ved du hvad, nu har jeg været dernede, de har jord i hovedet alle sammen. Ikke? Og det er jo meget den
der er jo et par ting til her, fordi altså, jeg tænker, altså, vi opretholder sådan en eller anden form for status af, at Katar er sgu et okay land, og de skal da også have lov at holde noget VM i fodbold. Og så vidt jeg er orienteret, så er det dem, der finansierer de der galninge, ikke?
I nogle af dem, ja. Katar altså, har været med til at finansiere nogle af de der
grupper. Men skulle man så ikke, altså, er tiden ikke ind til at lægge, altså strangulere Katar-styre? En fuldstændig pervert
styre. Så er du i gang med at føre krig mod Katar.
Ja. Så skal du også til at føre krig mod Saudi-Arabien, og så vælter hele det der regime, halløj.
Der er ikke noget håb om noget som helst.
Jo,
i
man
det
kan
her
selvfølgelig
område.
Godt gå ind og arbejde med dem, og påvirke dem, og lægge pres på dem. Jeg tror også, Katar er ved at indse, at noget af det, de har lavet her de senere år, har måske ikke været så heldige, for de er også kommet kraftigt i modvind i den arabiske verden, fordi de støtter de der grupper. Og de kan også godt se, at det måske er ved at gå lidt for vidt, at det faktisk kan komme til at ramme dem selv nu.
Man kan så vi får den der boykotte deres luftfartsselskab, eller være med at flyve med dem fra København, bare fordi det er billigt.
Det kan man selvfølgelig godt, men jeg tror, at nøglen er alligevel, og det må igen være amerikanerne, der skal gå i spidsen, og det virkelig er, at man kan nå en fælles enighed i landene rundt omkring Syrien om, hvad det er for et endstat, eller hvad det er, man skal gå efter.
I lytter til Kort og Stene på Radio 24/7, og vi diskuterer krigen i både i Syrien og Irak og Islamisk Stat og kurderne og mange andre ting, og nu er det lige omkring, at vi, og det gør vi med Peter Viggo Jacobsen fra Forsvarsakademiet, lektor der, som har klare analyser og holdninger til det. En ting, jeg lige skulle omkring det her med, hvis man nu er Vesteuropa og USA, og så kigger man ind på Syrien, og så siger man, det er et mess. Ja. Vi holder nallerne væk fra, altså at blande sig, det er simpelthen at stikke hånden i Vipsebo. Og så indtil videre, så Syrien har hele tiden været sådan en destabiliserende faktor i Mellemøsten, og der er i hvert fald kommet én ting godt ud af det her, det er, at Assad er svækket, og at nu har han alle problemerne på hjemmefronten, og så laver han ikke ballade ud af til. Det er sådan det eneste fordel, selvom at det er på en kynisk baggrund, fordi folk bliver slået ihjel, kvinder, børn, gamle og alle mulige andre, civilbefolkningen lider. Kan du forestille sig, at man kommer til en situation 5-10 år, hvor man bliver så krigstrætte, at man finder på en eller anden løsning? Eller hvad? Kan du simpelthen se en åbning for, at man, hvis man nu fjerner Assad for eksempel, og de der er ved styre magten i Damaskus, lige får Assad ud af bagdøren, og på en eller anden led, får skabt en alliance til, hvor Rusland og Iran og Vesten kommer ind, fordi de der islamiske grupperinger, det er simpelthen absolut no-go. Dem kan man simpelthen ikke samarbejde med, lave aftaler med. Slet ikke ISIS.
Du kan selvfølgelig ikke arbejde med al-Nusra. Du kan ikke arbejde med ISIS, de der meget ekstreme grupper. Men hvis man vil en forhandlet løsning i Syrien, så er der ingen vej udenom at tale med den islamiske front, som er en gruppe af lidt mere moderate muslimer. De vil stadigvæk argumentere for, at vi skal have en ny stat i Syrien, baseret på islamisk lov. Men det er der jo så mange andre steder, de har, hvor de er til at have med at gøre. Ikke? Det har man også i andre steder i Mellemøsten.
Er det sådan et islamisk broderskab, eller hvad det hedder, i Egypten?
Ja, det behøver ikke nødvendigvis være den slags, ligesom vi har set i Egypten. Men der er jo altså også i andre steder i Mellemøsten, hvor man har en lovgivning, der er baseret på det, hvor den ikke er helt lige så sekulær som i Syrien. Og så handler det jo så om, hvordan den så vil blive fortolket. Det er klart. Men hvis man ikke gør det, og ikke går ind og satser på dem, for det er de eneste grupper, der er i stand til at, hvad det hedder, lægge militært pres nok på regime til, at man kan få en forhandlingsløsning, hvor de måske bliver så presset, at de er villige til at sende Assad i eksil i et eller andet Ekvatorial Guinea, som ikke vil udlevere ham til den internationale strafferetsdomstol bagefter. Det tror jeg sådan set godt, iranerne og russerne kunne leve med, hvis de er sikre på, at de får et styre, der ikke bare, han har sagt, begynder at føre en vestlig politik eller alliere sig tæt med Saudi-Arabien. For det her er jo en del af magtspillet imellem iranerne og især sauderne på den anden side. Og det handler altså om, at de skal kunne indse, at der ikke er nogen af dem her, der vinder. At den her konflikt bliver ved med at generere så mange problemer og omkostninger for dem, at de også bliver trætte af det. Så der skal de nå det punkt, at nu den her konflikt ikke længere er interesse for os, og den kan faktisk skade vores interesser, hvis vi ikke finder en løsning. Men det forudsætter altså, at vi leverer nogle flere våben til den der islamiske front, som vi ikke kan lide i øjeblikket. For ellers så får vi ikke skabt det pres på det regime på slagmarken, som kan gøre dem interesseret i en forhandlingsløsning. For i øjeblikket så har de fremgang på slagmarken, og de ser ud til at kunne sætte sig på hele det vestlige Syrien. Og det er sådan set bare det, de har behov for at kunne holde sig ved magten i lang tid. Så du skal give penge, du skal give våben og penge til de der islamistiske grupper, som vi ikke har ville støtte indtil nu, hvis du vil videre af den vej.
Den bliver svær at sælge i Senatets Forsvarskomité i Washington.
Ja, man kan måske ikke sælge den direkte, hvis man bare kan få sauderne og tyrkerne og Katar til at levere våben til de rigtige og bakke over
de har
de
både
rigtige.
Pengene, og de har nok også kontakterne.
Ja, ja, amerikanerne kan nok også sælge våben til dem, som de så kan videre sælge. Det har vi set flere gange tidligere. Ja, ja.
Godt, Peter Viggo Jacobsen. Så tager vi lige det sidste mellemøstlige land, hvor Danmark jo også har været med til at trække blodspor, nemlig i Libyen. Altså, hvad er det, der foregår der, ikke? Altså, det var jo, igen, så gik man ind med en luftkampagne, og Danmark var med, og vi så Steffen Jensen stå et eller andet sted i Benghazi, og der var virkelig mange glade libyer ude, de stod og flade med Dannebrog. Og nu skyder de løs på hinanden. Hvad er situationen der? Var det det rigtige at gøre dengang?
Jamen, der tror jeg igen, man er nødt til at... Du kan jo altid gå hele vejen tilbage og sige, at vi skulle aldrig have leveret stinger-missiler til Mujahedin, så var Al-Qaida aldrig blevet opfundet og alt det der pjat. Jeg synes, man er nødt til at dele det op og sige, hvad var det, vi gjorde i den første del af indsatsen? Det var et forsøg på at forhindre massakre på befolkningen i Benghazi og komme af med et styre med henblik på at give libyerne en mulighed for at få et mere tåleligt styre. Den del lykkedes jo godt nok.
Mm-hmm.
Det, der så blev problemet efterfølgende, det var, at de ville ikke være med til, at man indsatte en fredsbevarende FN-styrke, som kunne sørge for, at de her militser kom under trold, og som kunne hjælpe dem med at skabe en sikkerhedssituation, således at man ikke brugte militær magt som trumf til at løse politiske uenigheder. Og det er jo det, der er gået galt nu. Hver gruppering, politisk gruppering, de har en milits bagved, og hvis militserne ikke synes, at det, der bliver vedtaget i parlamentet, er noget ved, ja, så gør de ligesom franske bønder. De gør det bare ikke ved at køre traktorer ind i Paris og smide om sig med landbrugsvarer. De skyder deres modstandere. Så det, der er ved at ske nu, det er jo altså, at den der kamp om magten, den er ved at løbe lidt løbs, fordi man ikke har fået styr på de der militser. Man har ikke fået lavet der er ikke den der fælles identitet om, hvad man vil. Og det er simpelthen det, der er problemet. Og det er altså ikke noget, man bare sådan kan løse fra den ene dag til den anden. Og så kan man diskutere, skulle Danmark og Vesten og USA have gjort mere for at prøve at inddæmme det og så videre. Men der må man også bare erkende i lyset af det, vi har set i både Irak og Afghanistan, at der er altså grænser for, hvor meget vi kan, han har sagt, tvinge parterne til at samarbejde, hvis vi ikke selv har lyst. Og hvis vi ikke har lyst til at tvinge dem til at samarbejde med militær magt eller med tilstedeværelse af store styrker, ja, så er det altså ikke så meget, vi kan gøre.
Nu har hele diskussionen i dag, også i den første halvdel af den her time, jo handlet om Kurdistan og de ting, der åbenbart tyder på, at Kurdistan er rykket et par skridt nærmere en egentlig selvstændighed. Holger K. Nielsen, tidligere udenrigsminister og udenrigsordfører for SF, han mener simpelthen, at det er vi tæt på, at Kurdistan, i hvert fald tættere på end i går, kan få sin selvstændighed. Hvad med amerikanerne? Kunne de have en interesse i et Kurdistan? Indtil videre har de forfulgt en strategi, der handler om, at man skulle samle et helt Irak. Men kunne de ikke have en interesse i et Kurdistan, hvor de kunne have deres baser? Og det ligger lige mellem Tyrkiet og Iran og dejligt tæt på osv. Kunne de have en interesse i det, tror du?
Ikke sådan rigtigt. Jeg tror, at amerikanerne kan få de baser i det område, de skal have, hvis det kommer dertil. Selvfølgelig kunne de få baser i, hvad det hedder, i Kurdistan, hvis de har behov for det. Men problemet med sådan nogle landfaste baser er også, at de er ret sårbare over for terrorangreb. Så er det lidt nemmere at have sit grej siddende ude på et hangarskib, der er nemmere at beskytte. Og de kan jo ret hurtigt nå det, de skal nå af mål og så videre. Enten for baser i Europa, for Incirlik-Bjergsen i Tyrkiet, eller for hangarskib i den persiske golf. Det tror jeg ikke så vigtigt for dem. Det, som amerikanerne hele tiden har for øje, det er jo, hvis man begynder at dele stater op på den måde, hvad kan det så få af præcedens? Så kan det være, vi skal til at lave staterne op i hele Afrika.
Det bliver en dominoeffekt.
Præcis. Det gør det nok ikke, men det er det, man frygter. Og derfor er man meget tilbageholdende ved at anerkende nye stater på den her måde. Somaliland er et andet eksempel på et velfungerende sted, der opfylder alle kriterierne for en stat, men som ikke kan blive anerkendt, fordi hvad sker der så i resten af Afrika? De afrikanske ledere synes overhovedet ikke, det er sjovt. Så kan de jo komme til at skulle afgive meget af deres
eget territorium. Men det lykkedes jo for Sydsudan ved hjælp af amerikanske skuespillere og sådan noget. Skal man have nogle amerikanske skuespillere til at hjælpe
det? Det var jo også led i en fredsaftale og en aftale imellem den eksisterende stat, og det var jo lidt, selvfølgelig ikke helt sammenlignet, men det var lidt ligesom Tjekkoslovakiet med fløjelsrevolutionen, ikke? Hvor landet selv besluttede at gå hver til sit, og man forhandlede sig frem til en deling. Hvis de kunne gøre det i Tyrkiet, eller undskyld, i Irak, hvis kurderne kunne forhandle sig frem til en løsning med Bagdad, så ville det være helt okay. Men amerikanerne har også siddet og kigget på, hvad siger tyrkerne? Og tyrkerne har jo været meget bange for at få en kurdisk stat, fordi hvad så med det store kurdiske mindretal inde i Øst-Tyrkiet osv. Så derfor er nøglen til det her sådan set først og fremmest Tyrkiet. Den dag, de kan leve med, det kan lade sig gøre, men ikke før.
Peter Viggo Jacobsen, det virker jo som om, at man lytter til, hvad du siger, og det er der jo alle mulige gode grunde til at gøre, fordi du ved, hvad du snakker om. Men altså, er det ikke sådan, at hvis man har håb på verdens vejen, så skal man de næste 10 år simpelthen lade være med overhovedet at beskæftige sig med Mellemøsten, fordi der er ikke nogen som helst tegn i stjerne og måner på, at det ene konflikt ikke bare føder ny?
Jamen altså, jeg kan ikke give dig horisonten på det der. Jeg tror nok, at det i Syrien skal falde på plads på et tidspunkt, ligesom vi har set.
På grund af udmattelse.
Libanon, eller etablering af en magtbalance, som er stabil og som ikke kan rykkes. Og det handler også om de alliancemønstre, der er udenom staten. Hvis du vil have en konflikt, der ikke kan løses i Mellemøsten, så er det selvfølgelig den klassiske mellem Israel og Palæstina, fordi den kan jeg simpelthen ikke se nogen udgang på. Altså, som jeg plejer at sige, alle konflikter og krig slutter, men I kommer ikke til at opleve den her afslutningen på den her. Den kan jeg, ser jeg ikke som løsbar, men på sigt, så bliver de altså trætte af at slås. Sponsorerne bliver trætte af at levere våben, og vi bliver trætte af at skulle håndtere alle de her flygtninge, så på et tidspunkt vil udmattelsen indtræffe. Men jeg ved ikke, hvornår den kommer, og jeg tror, vi taler år, snarere end måneder.
Tak skal du have, Peter Viggo Jacobsen, lektor ved Institut for Strategi på Forsvarsakademiet, for at komme med den her analyse på de militære og politiske scenarier, der åbenbart finder sted i store dele af Mellemøsten. Vi kommer næsten hele vejen rundt. Tak skal du have. Godt, Torben Steno.
Og når vi er tilbage, nemlig i næste uge, så vil vi da godt lige flage lidt for, at der får vi besøg af to aktuelle herrer i dansk politik, nemlig finansminister Bjarne Corydon,
som fremlægger en finanslovsforslag i næste uge på tirsdag, men om torsdagen er han her hos os.
Og så har vi den nye politiske leder af de konservative, Søren Pape, ind til en afhøring
om, hvad der nu skal ske. Men det bliver rigtig spændende, så hør med igen i næste uge her i Kornhus Steno. Nu skal der nyheder lige om lidt. Tak for i dag.
I teknikken, der sad Arbi, Alexander og Bjarke Gundslev.